Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Tomáš Čorej, Matej Ondrišek a Štefan Bugan. Ja som Braňo Bezák. Minulý týždeň sa toho vo svete športu dialo toľko, že to fanúšikovia nestíhali sledovať. V športovom newsfiltri rekapitulujeme to najpodstatnejšie. Dozviete sa aj, ako Šatan vybavil niečo, čo sa doteraz nedalo, ako sa Sagan dostáva do formy, o pokračujúcom lyžiarskom spore, ktorý sa týka aj Vlhovej, o nevydarenom debute Karhanovho syna, finále Extraligy a pokračujúcej príprave na majstrovstvá sveta a tiež o tom, že Milan Škriniar dokázal, čo sa nepodarilo Marekovi Hamšíkovi. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Mala to byť radostná správa pre fanúšikov slovenského športu. Namiesto toho sú však mnohí frustrovaní. A popri tom najnovšie opatrenia spôsobili názorové rozpory niektorých mocných mužov slovenského športu a ešte aj nahnevali ľudí, ktorých šport nezaujíma. Začiatkom týždňa sa mnohí Slováci pýtali, či žijú v banánovej republike. V čase, keď ešte stále tisíce detí nechodia do školy a nemôžu športovať, sa uvoľnili pravidlá pre 5 profesionálnych súťaží. Z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sme sa dozvedeli, že na štadióny môže prísť až 2000 fanúšikov v exteriéri a 1000 v interiéri. To by samo o sebe ešte nebolo problematické. Keby poslankyňa Jana Bito-Cigániková v rozhovore pre kolegyňu Veroniku Folentovú nepovedala, za akých okolností k tomuto uvoľneniu prišlo. Predsednička zdravotného výboru vysvetlila, že jej stranický kolega Ivan Husár, štátny tajomník pre šport, sa divákov v profesionálnych ligách snažil presadiť 4 mesiace. Neúspešne. Potom však na zasadnutie konzília odborníkov prišiel prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan a vybavil, citujeme, niečo, čo sa doteraz nedalo. To, čo presadil Šatan, pritom nebolo až také bombastické, ako sa zdalo na prvé počutie. Návrat fanúšikov na tribúnu je totiž experimentom, ktorý by nám do budúcna mal pomáhať pri uvoľnení opatrení. Na jeho základe by sme mali zistiť, aké efektívne je testovanie na hromadných podujatiach. V praxi to znamená, že zápasy môžu sledovať iba diváci s negatívnym PCR alebo LAMP testom nie starším ako 36 hodín a zároveň s negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín. Okrem toho musia byť dodržané prísne rozostupy a maximálna kapacita na štadiónoch je 25%. Bito-Cigániková však tvrdí, že o podobnú štúdiu sa dlhšie pokúšal aj Husár. Mimochodom uvoľnenie privítala, ale dodala, citujeme, verím, že na budúce budeme fungovať na základe čísel a dát a nie na základe toho, kto je nám sympatický, aj keď Miro Šatan je veľmi sympatický. Šatan vraví, že iniciatíva Slovenského zväzu ľadového hokeja bola úspešná a zdôraznil, že sa na nej podieľajú aj odborníci z konzília odborníkov. V oficiálnom vyhlásení uviedol, že fanúšikovia si počas finále hokejovej ligy medzi Zvolenom a Popradom nemusia platiť za PCR test, pretože testy venoval vedec Pavol Čekan. Platiť nemusia ani za antigénový test, ktorý si môže urobiť ktokoľvek zadarmo. Vo futbalovej lige je to však komplikovanejšie a kluby návrat fanúšikov nepovažujú za realizovateľný. Napríklad Spartak Trnava sa rozhodol, že víkendové derby proti Slovanu bude bez divákov, čo bolo do istej miery deklaratórnym rozhodnutím. Kritická je aj Únia ligových klubov, ktorá riadi futbalovú ligu. Jej výkonný riaditeľ Michal Mertinák v podcaste portálu Sport.sk nepriamo kritizoval SZLH s tým, že Šatanov projekt návratu fanúšikov nie je udržateľným riešením. Zrejme najtvrdší však bol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý v priamej reakcii pre denník Šport napísal, že nie sú pokusnými králikmi a kritizoval pandemickú komisiu. Šport chápu ako okrajovú oblasť, na ktorú netreba brať už žiadne alebo len veľmi malé ohľady, povedal a jej prístup označil za diskriminačný. Stačilo, dodal. SZLH medzi tým tvrdí, že nepodnecoval hygienikov a odborníkov k tomu, aby podmienky experimentu zovšeobecnil aj na ostatné športové odvetvia. V prípade, ak budú výsledky z tejto klinickej štúdie priaznivé, môžu slúžiť ako návod na konanie hromadných podujatí aj pre iné športy, znie v jeho oficiálnom vyhlásení. Peter Sagan sa mal na pretekoch okolo Normandie predstaviť už vlani, ale pre pandémiu to nebolo možné. Tento rok sa na nich už zúčastnil. Slovenský cyklista mal náročný vstup do sezóny, keďže sa nakazil koronavírusom. Prišiel tak o dôležitú časť prípravy. Potom však z ničoho nič príjemne prekvapil na klasike Milano San Remo, kde skončil štvrtý a následne vyhral šiestu etapu na pretekoch okolo Katalánska. V tom čase sme upozorňovali, že tento etapový triumf netreba preceňovať vzhľadom na malú šprinterskú konkurenciu. Niečo podobné sa zopakovalo aj minulý týždeň vo Švajčiarsku. Po tom, čo podal sľubný výkon v prológu, ktorým bola krátka časovka, zvíťazil v prvej etape. Sagan predviedol výborný pozičný výkon a v závere zdolal Sonnyho Colbrelliho, ktorý začal špurtovať príliš skoro. Prečo by som mal byť prekvapený? Všetci hovoria, že Sagan je späť, ale ja som nikdy neodišiel, som stále tu, povedal po dojazde do cieľa. Každé víťazstvo je dobré, je to lepšie ako druhé miesto. Aj v tomto prípade však platilo, že jeho triumf sa v hromadnom dojazde dal očakávať. Slovák mal malú šprinterskú konkurenciu a pred prvou etapou bol favoritom. Sagan sa však ukázal aj v tretej etape, ktorá bola oveľa náročnejšia. V ťažkých upršaných podmienkach skončil na výbornom treťom mieste. Sagan o tretej etape povedal, že mu dodala sebavedomie pred trojtýždňovými pretekmi Giro d'Italia, tie sa začínajú už 8. mája. Pre trojnásobného majstra sveta majú tento rok mimoriadny význam, pretože môžu ovplyvniť jeho cyklistickú budúcnosť. Pripomeňme, že mu na konci roka vyprší zmluva a stále nie je jasné, či ostane v týme Bora Hansgrohe. Sagan patrí medzi najlepšie zarábajúcich cyklistov v pelotóne, ale v poslednom období už nie je taký dominantný ako vo svojich najlepších rokoch. Prípadné dobré výkony na Gire mu môžu pomôcť zaistiť si miestenku na Tour de France a zlepšiť vyjednávaciu pozíciu. Sagan tvrdí, že v Taliansku bude chcieť vyhrať etapy a cyklámenový dres pre víťaza bodovacej súťaže. Dlhodobé spory v slovenskom lyžovaní pokračujú aj ďalej. Plénum Slovenského olympijského a športového výboru totiž na piatkovom valnom zhromaždení neodobrilo uznesenie, ktoré by odporučilo uznať Zväz slovenského lyžovania ako strešnú organizáciu zastupujúcu Slovensko v Medzinárodnej lyžiarskej federácii FIS. Zväz vznikol už pred rokmi v reakcii na spory medzi zjazdárskou časťou lyžiarskeho hnutia a Slovenskou lyžiarskou asociáciou. Verejnosť však zväz výraznejšie zaregistrovala až vlani v decembri, keď doň z asociácie prešlo vyše 1300 členov vrátane Petry Vlhovej. Zväz slovenského lyžovania získal podporu vedenia Slovenského olympijského a športového výboru aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré zakrátko Slovenskej lyžiarskej asociácii odobralo štatút Národného športového zväzu, prihlasovanie pretekárov na súťaže prevzal na seba SOŠV. Ambíciu dostať sa do FIS však zväzu sťažilo hlasovanie 68 členov Slovenského olympijského a športového výboru, ktorí mali dokopy 99 hlasov. Na to, aby uznesenie prešlo, bolo potrebných 50 hlasov, no hlasovanie dopadlo takto. Zabolo 40 proti 18 a zdržalo sa 41. Znamená to, že kompetencie Národného zväzu na prihlasovanie športovcov na preteky vrátane Vlhovej zostávajú dočasne naďalej na Slovenskom olympijskom a športovom výbore a pokračuje patová situácia. Na jednej strane je Zväz slovenského lyžovania, ktorý navonok reprezentujú najmä zástupcovia alpských disciplín, vrátane ľudí okolo najúspešnejšej slovenskej športovkyne súčasnosti. Na druhej strane je Slovenská lyžiarska asociácia, ktorá tvrdí, že väčšina členov z nej neodišla. Sympatie verejnosti sú jednoznačne na strane Zväzu slovenského lyžovania. Dôvody toho, prečo mu delegáti Slovenského olympijského a športového výboru nevyjadrili podporu, nepoznáme. No pripustiť treba aj možnosť, že Zväz slovenského lyžovania ich svojim nárazovým odčlenením sa od Slovenskej lyžiarskej asociácie jednoducho naozaj nepresvedčil. Čiastočne to uznal aj výkonný prezident Zväzu slovenského lyžovania Ladislav Smolen. Je fakt, že proces afiliácie do FIS sa v tejto chvíli spomalil. Ale my nemáme pesimistické nálady. Pravda oslobodzuje a tak to dnes berieme. Naopak, ak sme 40 hlasov presvedčili a len 18 ich bolo proti a 41 hlasov nevie zaujať stanovisko, tak jednoducho musíme pridať a zanalyzovať to, v čom sa ešte musíme zlepšiť. Veríme, že sa nám to v krátkom období podarí a proces afiliácie sa opäť spustí, uviedol na webe Zväz slovenského lyžovania. Keďže sa zdá, že dve dlhodobo znepriateľené strany už nikdy nebudú schopné fungovať spoločne, spor môže skončiť v podstate už iba dvoma spôsobmi. Prvým je, že sa Zväzu slovenského lyžovania napokon podarí dotiahnuť revolúciu a stane sa členom FIS. O druhej možnej alternatíve hovoril v rozhovore pre denník Šport štátny tajomník pre šport Ivan Husár. Bola by ňou akási konfederácia oboch strán. Jedným z riešení je akési konfederatívne nastavenie, ako majú kanoisti s veslármi, ktorí tiež mali v minulosti spory. Dočasne sa dať dokopy znamená rozdeliť zväz na dve časti, na alpských lyžiarov a ostatných. Rozdeliť peniaze by bolo asi najľahšie. Dohodli by sme sa vo štvorici ministerstvo, SOŠV, oba zväzy. Na kritériách povedzme do konca decembra a zohľadnili olympiádu, povedal Husár. Zjazdári ako úplne samostatný zväz fungovať nemôžu, pretože strešná organizácia by mala kopírovať štruktúru FIS a fungovať spoločne pre všetky lyžiarske úseky. Teda zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach a všetky ostatné lyžiarske disciplíny. Niečo ako zväz zjazdového lyžovania preto vzniknúť nemôže. Je tu čas, keď vrcholia najsledovanejšie slovenské súťaže. Cez víkend sme očakávali, či definitívne spoznáme šampióna futbalovej Fortuna ligy, ale Slovan si na majstrovské oslavy musí počkať. Nedeľnejšie derby proti Spartaku nezvládol a prehral 0-3. Zrejme najkurióznejším okamihom zápasu však bol debut Patrika Karhana, syna klubovej legendy Miroslava Karhana. Na trávnik sa dostal v 86. minúte a už o minútu neskôr dostal červenú kartu, keď nešťastne hlavou zrazil Vasila Božikova. Slovan má pred druhou Dunajskou Stredou 3 kola a pred koncom 7-bodový náskok. Už v nedeľu sa tieto týmy stretnú vo vzájomnom súboji na tehelnom poli. V finále hokejovej extraligy sa páči hokejovým fanúšikom. Stretli sa v ňom dva najlepšie týmy tejto sezóny, ktoré sa prezentujú ofenzívnym hokejom a vo svojich kádroch majú viacerých odchovancov. Zatiaľ sa viac darí Zvolenu, ktorý využil výhodu domáceho prostredia a v sérii proti Popradu vedie 2-0 na zápasy. Popradčanom sa zranili dvaja kľúčoví hráči, útočníci Dávid Skokan a Marcel Haščák. Zvolen zase prišiel o Petra Zuzinu a Radoslava Puliša. Séria ešte ani zďaleka nie je rozhodnutá, treba pripomenúť, že Poprad prehrával 0-2 aj v semifinále proti Michalovciam, no následne zvíťazil 4-krát za sebou. Tretí zápas sa uskutoční v pondelok. Popri tom vrcholí príprava na hokejové majstrovstvá sveta. Po tom, čo zverenci Craiga Ramseyho hrali proti Lotyšom a Nemcom, sa cez víkend predstavili aj proti Rakúšanom. Ramsey urobil viacero zmien v nominácii a naznačil, že už myslí na blížiace sa majstrovstvá. Do prípravy sa zapojili predovšetkým Peter Cehlárik a Marek Hrivík, od ktorých sa očakáva, že budú oporami mužstva. Ďalším významným menom je Matúš Sukel, ktorý dal na posledných majstrovstvách sveta v roku 2019 5 gólov. Naopak v Rige sa nepredstaví obranca Michal Čajkovský, ktorý má pruch a potrebuje voľno. Slováci v sobotu zvíťazili 3-1, výborný výkon podal najmä spomenutý Hrivík, Pavol Regenda či mladý obranca Šimon Nemec. V nedeľnejšom zápase, v ktorom sa Rakúšania prezentovali tvrdou hrou na hrane pravidiel, vyhrali 2-0. Opäť zaujal Nemec, ale vyzdvihnúť treba aj strelcov Miloša Romana a Adriana Holešinského. V dvojzápase sa v dobrom svetle ukázal aj Juraj Slavkovský, ktorý nastupoval v prvej formácii. 17-ročný talent má podľa všetkého nakročené k záverečnej nominácii na majstrovstvá sveta. Ramseyho zverencov najbližšie uvidíme v dvoch súbojoch proti Čechom a potom už bude nasledovať svetový šampionát. Milan Škriniar vyhral s Interom Miláno taliansky titul. Je to veľký úspech, ktorý slovenským futbalistom v tomto storočí tesne unikal. Marek Hamšík skončil s Neapolom 4-krát druhý. Ešte bližšie bol Vratislav Greško v sezóne 2001-2002, keď jeho Inter viedol tabuľku pred posledným kolom. Tým však nezvládol rozhodujúci zápas s Láciom Rím. Greško v ňom spravil veľkú chybu, keď nešikovne odhlavičkoval loptu a Karel Poborský strelil gól. Škriniar podobný stresujúci zápas o všetko hrať nemusel. Inter bol tento rok taký dominantný, že o titule rozhodol 4 kolá pred koncom. Ešte na jeseň to však vyzeralo, že sa talianského titulu nedočká ani Škriniar. Klub ho bol ochotný predať do Tottenhamu, no Londýnčania neponúkli dostatok peňazí. Škriniar teda zostal, opäť sa vypracoval z nepotrebného na kľúčového hráča a stal sa len druhým Slovákom v histórii, ktorý vyhral taliansku ligu. Prvý bol Julius Schubert v sezóne 1948-1949. Ten sa však odovzdania titulu nedožil, pretože zahynul so svojimi spoluhráčmi z týmu AC Turín pri leteckom nešťastí. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Čorej, Matej Ondrišek a Štefan Bugan. Do počutia o týždeň.